Fjóri þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergur Ólason hefur þess eina mínútu.
Herra forseti, ég þakka hv. Þingmanni Rósu Björk Brynjólfsdóttur svarið. Og til að svara síðustu spurningunni fyrst, þá hérna held ég að væri, er ég almennt talsmaður lækkaðara skatta og einfaldari heldur en hækkaðara. Háttvirtur þingmaður spurði mig hvort að þú neila endurtaka spurninguna varðandi hérna. Já, akkurat. Takk fyrir góða spurningu. Ég nefnilega held að þau hafi verið á lág árun saman, en það hefur líka sérst í rekstri flugfélaga. Og þannig að ég held að sko ef að stífir, grænir, umhverfisskattar ættu að leggjast ofan á rekstrar kostnað þessara félaga, þá væri í rauninni þörf fyrir tvöfaldri hækkun, annars vegar á móti þessum grænusköttum og hins vegar bara til að stilla á rekstur félaga sem virðist það að vera vísna brokkengur undanfarin ár. Þannig að, já, nú er ég komin í að svara og ég hef að vera að spyrja, þetta er skrýtin staða að finna sig í. En já, þannig að til að svara spurningu þingmannsins, nú fær hún bara frelsi til að fabúlera eitthvað um hvað ég hefði ætlað að segja, hefði ég haft meiri tíma.
Þá svarar ansvarið síðar að sinni.